Desirei Tovar.
Анализирай това в следващите 10 минути с психолога Александра Петрова от сайта и терапи, както обичайно във вторник. Здрасти, Алекс!
Здравей, Пролет! Добър ден и на слушателите на Дарик!
А това за анализирането е за взимането и даването в между партньорите.
Даването и получаването в партньорската връзка.
Да.
Интимната връзка най-вече, за да конкретизираме.
Да.
И тази тема тръгва от едни постоянни проблеми, които тъкат от потребителите, споделени с нашия екип в ИТерапи. Защото все пак в ИТерапи, ще конкретизирам, може би за това дори не сме говорили, в ИТерапи не може да се прави специфичната семейна терапия, но партньорите по-отделно могат да използват терапевтичните услуги и подкрепа и да правят тестовете по двойки. Та обикновено...
Онлайн, имаш предвид, като влязат на сайта ИТерапи.
Да. Та обикновено, когато се работи семейно в тази конфигурация, която обясних, винаги се стига до този проблем, аз какво давам и аз какво получавам в нашата връзка. И всъщност осъзнахме, че ние по тази тема не сме говорили, защото обикновено тя така се замазва, защото хората в следващия момент казват, ами ние да не сме на пазара буквално. Но прави големи поразии именно това усещане за това какво трябва да даваш и какво трябва да получаваш във връзката.
Най-вече усещането, че много даваш, малко получаваш.
Да, това е най-честата конфигурация или че другият ти е длъжен да дава. Аз ще започна от една тенденция, която е свързана с това, че в крайна сметка даването е свързано пряко с самооценката. Като зависимо ще изведа това, че обикновено човек колкото по-неуверен се чувства, колкото повече не добре вижда своята ценност в партньора, до партньора и във връзката, и ако е възпитавам на принципа на условната любов, т.е. това, че ние ти даваме в къщи, показва, че те обичаме, или ако ти направиш нещо добро, постигнеш успешна изява, тогава те възнаграждаваме с нещо, което ти даваме. Това е принципът на условната любов, т.е. дай ми, за да ти дам. Та тези хора обикновено са склонни много да дават щяло и нещяло, за да се чувстват ценни в очите на своя партньор. Много е характерно, особено в началото на една връзка, хората искат изцяло да задоволят партньора си. В посока да го глезят, да доставят по някакъв начин удоволствие, да предугаждат желанията му. И всичко това естествено в началото на връзката. Но в последствие идва един такъв момент, че човек, тези хора, за които говоря в момента, които се чувстват несигурни и които са расли на принципа на условната любов, те продължават да искат да дават. И това звучи чудесно, нали? Ето, минал е розовия период, свалени са картите на масата, хората са опознали, той продължава да дава. Само, че този тип давания много често не са осъзнати как биха могли да задушават партньора. Тоест, аз ще ти помагам, аз ще правя дадени действия вместо теб, аз ще организирам вместо теб, ще върша един куп неща вместо теб.
Аз чувствам неуверен по някакъв начин и за да се почувствам уверена, би трябвало да получа любов, но за да получа тази любов, трябва да дам нещо повече,
точно,
за да ми се върне.
Да.
И затова малко ставам един натрапник
в
даването.
И всъщност тези давания, които са на принципа на условностите, за да те направят сигурен, задушават твоя партньор, защото това са непоискани услуги, непоискани притежания, непоискани каквото се сетите, действия. И в крайна сметка се стига до един момент, че този, който налива, започва да се чувства все по-улекнал, защото той така или иначе не получава това, което е свикнал да получава като условности, като гаранция за любовта си. Той един вид действа, ако се върнем към тази начална схема, да речем, дай успех или получи добра оценка, той постоянно дава някакви успешни сигнали за себе си, но не получава никаква възвръщаемост. И тогава се получава...
Той в работата ме е така,
да,
понякога.
Голям разрив тогава се получава, защото в крайна сметка тенджерата под налягане избухва и се стига до емблематичния въпрос: аз ти давам, но какво получавам? И тогава идва наистина пазарната икономика във връзката и отсреща на такъв партньор, като му се каже: добре, но аз това всичко не съм искал. Много пъти съм ти казвала, че няма нужда, или казвала, че няма нужда. И тогава вече стига до ти не ме разбираш и ти не ме разбираш. В крайна сметка даването при много хора е свързано с очаквания. Какво би могъл ти самия да получиш като сигурност? От друга страна...
При много хора, нали това винаги и така несъзнателно за всеки човек валидно?
Всъщност даването, особено когато става въпрос за интимната партньорска връзка, трябва да е на принципа, и като казвам трябва, пак е условно, защото емоциите, взаимоотношенията са много сложни, много вариативни. Та, даването трябва да е на принципа на потребността на партньора и на принципа на това, което ти идва отвътре спонтанно като желание, без да имаш конкретни очаквания. Защото това, което даваш, никога не може и никога може да е пресилено, но обикновено се случва така, че не ти се връща в същия вариант, в който ти си го дал. Другата страна на монетата е, когато човек не желая да получава. Това също е проблем в партньорската двойка и в приятелските взаимоотношения, и изобщо в човешките взаимоотношения. Има един тип хора, всеки ги е срещал, които в момента, в който даваш нещо, казва: не биваше, не беше нужно, излишни усилия си положил. Или хора, които не желаят да получават подкрепа, помощ и каквито и да е
подаръци. Било
подаръци, точно така. Обикновено, много често това се свързва с нежелание ти самия да бъдеш задължен, с бягство от по-трайни обвързаности, с страх, че ти няма да можеш да отговориш на очакванията, с един такъв стремеж да си независим и да показваш, че се справиш с всичко сам. И това също е личностов проблем. И когато се работи с такъв тип хора, независимо в партньорската двойка или индивидуално, обикновено се стига до една така зависимост, защо те твърде често, да речем, остават сами или са сами дълго време. Защото цялото това неприемане, то създава буквално едни много тежки и високи бариери за хората от среща. И в момента, в който ти не си приял нищо от тях, съответно не ги допускаш, не им даваш възможността те по някакъв начин да се почувстват полезни и да се почувстват добре в твоето присъствие от това, че ти можеш да приемеш, да поемеш нещо от тях. И същото е на принципа на емоциите, на принципа на по отношение на вниманието. Хората, които не обичат или се страхуват да приемат, те много трудно като цяло приемат и внимание, и похвалите, и комплиментите дори. За тях това да си самостойна единица е свързано с едно капсулиране, което на практика в крайна сметка води и до изтощение, защото ти, когато не приемаш помощ, подкрепа, близост, внимание, ти оставаш действително сам и се плъзгаш сам по повърхността. И затова много често в фитерапи този тип хора, осъзнавайки как създават бариери в желанието си да са независими и да и в бягството си от страха да дали случайно няма да разочароват човека, разбирайки всичко това и прилагайки на практика поведенчески задачи, с които да позволят на другия да даде нещо, те да приемат нещо, независимо какво, започва се понякога от много малко, много малък факт, в един момент осъзнават как много по-лесно може да поддържат контакт.
Когато много... се научат да приемат, да получават.
Да. Много по-лесно дават емоциите от себе си, без да ги е страх, че това може да ги разпадне и да рухнат. Като пример, аз да речем тук сещам за една такава ситуация с млада жена, която вече на 30 години само една връзка моята, според нея, неуспешна. Когато стигнахме до този вариант, защото тетък му се беше разделила с приятеля си и не знаеше как да се справи с това, най-просто казано. И когато стигнахме до този момент да се дискутира даването, получаването, се оказа, че всъщност тя в тази връзка почти никога не се е обаждала, не е търсила, т.е. не даваш първичното внимание и желание за някаква обща активност. Много рядко е казвала, изказвала емоциите, които са в нея по отношение на другия човек. За сметка на това материалните подаръци са били в по-голяма степен при нея, но когато един човек, ние говорихме за условната любов, свикна с материалното показване на емоциите. Други от среща, ако е съвсем друг тип човек и да речем е свикнал, че любовта, емоциите, близостта се показват чрез общите занимания, общите планове, дейности, които възникват спонтанно, тогава ти не можеш да достигнеш до него. Осъзнавайки, че тези бариери съществуват, тази жена успя да се справи и да стигне до възобновяване на тази връзка, която беше загубила, защото партньора и всъщност тази раздяла бил последен зов за това да паднат тези бариери, той да може да стигне до нея и да правят някакви съвсем спонтанни и лесни дейности двамата заедно. Така че в един момент, когато човек осъзнае, че даването и приемането е част от близостта, а не част от някаква натурална размяна или пазарна економика, отношенията могат да тръгнат съвсем друга посока.
Спонтанното даване и вземане.
Да,
нали?
Да.
Да. Ами, много има какво да се помисли върху това, което каза Алекс. Не е толкова лесно сам да се справи човек, ако има подобни проблеми, но така или иначе, за размисъл приемаме това, което ни каза Александра Петрова. Свършва и анализира и това тук и сега. Свършва и Кой говори за днес. Утре отново, след 10 викане. Заповядайте. Хубав ден, следобеда ви. Чао!